Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինա Մուսայելյանն եմ, համառոտ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Ընտրություններին ընդառաջ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, պետական համակարգը չպետք է ներգրաված լինի նախընտրական գործընթացներում։
Հատկապես այն հատվածը, որը քաղաքականացված չէ եւ չպետք է լինի քաղաքականացված։
Մահացել է աշխարհահռչակ Պոլսա հայ լուսանկարիչ Արա Գյուլերա, բողոքի ակցիա հայ վրացական սահմանին աջղեկով մեքենաներ ներկրողները ստի առաջ են կանգնել։
Այսքան մարդ ընկելած ուղակի մեջ։
Տարածաշրջանային թեմաներ Վրաստանը մեղադրում է Սաակաշվիլին ավելի քան 10 տարի առաջ մեծահարուստ գործարարի դեմ մահափորձ կազմակերպելու մեջ։ Թուրքիա նորմարամասները հրապարակում Սաուդի լրագրողյան հետացման վերաբերյալ շարունակելով պնդել թագավորության քննադատը դաժանաբար սպանվել է։ Այս այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Կերչում 3 տեղինեցած ողբերգական միջադեպի զոհերի թիվը հասել է 21-ի, մեծ մասը անչափահասներ են, 5-ը պոլիտեխնիկական քոլեջի աշխատակիցներ։ Ըստ քննության մարդասպանը 18-ամյա Վլադիսլավ Ռոսլյակովն է, ով ստականատեսների զենքով մտել է քոլեջ, կամայական կրակով գնդակահարել զոհերին, ապա ինքնասպան եղել։ Հիվանդանոց է տեղափոխվել 70 մարդ, մի քանիսի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Հանցագործության շարժարիտները դեռ հստակ չեն։ Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմի առաջնորդ Սերգեյ Աքսյոնովը հանցագործին բնութագրել է որպես ամաչկոտ տղա, ով դպրոցում ընկերներ չի ունեցել։ Հայաստանի վարչապետն ու նախագահը ցավակցական հրագրեր են ուղարկել Ռուսաստանի իշխանություններին։ Պաշտոնական Բաքուն Ադրբեջանի համար անցանկալի անձանցուցակում է ներառել ֆրանսիացի 3 լրագրողների, որոնք Հայաստանում անցկացված ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի օրերին այցելել էին Արցախ։ Ժան Քուշները, Ֆրանսուա Դոստը եւ Հաջի Դարիդուն խախտել են լրագրողական էթիկայի նորմերը, պնդել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Թուրքը քննիչները երկրորդ անգամ են խուզարկել Սաուդյան Արաբիայի Իստանբուլում գտնվող հյուպատոսարանը, ինչպես նաև հյուպատոսի բնակարանը, լրագրող Ջամալ Հաշոգիյան հետացման գործով։ Սաուդյան Արաբիայի իշխանություններին քննադատող լրագրողին վերջին անգամ տեսել են հոկտեմբերի 2-ին, հենց այդ հյուպատոսարան մտնելիս։ Թուրքական լրատվամիջոցները պնդում են, թե փաստեր ունեն, որ նա դաժանաբար սպանվել է Էրիադից Անկարա եկած հատուկ ջոկատի կողմից։ Սաուդյան Արաբիան հերքում է մեղադրանքները։ Մանրամասները ծրագրում։ Իստանբուլում 90 տարեկանում մահացել է աշխարհահռչակ Պոլսա հայ լուսանկարիչ Արա Գյուլերը, սրտի անբավարարությունից։ Միջազգային բազմաթիվ մրցանակների արժանացած Գյուլերին կոչում էին Ստամբուլի աչք, ակնթարթի որսորդով հայտնի էր մի շարք նշանավոր դեմքերի՝ Չերչիլի, Պիկասոյի, Դալիի և Վիլյամ Սարյանի իր լուսանկարներով։ Մեկ ամիս առաջ Ստամբուլում բացվել էր մեծանուն արվեստագետի թանգարանը։ Մոսկվայի կենտրոնում բացել են Ուզբեկստանի առաջին նախագահ Իսլամ Քարիմովի հուշարձանը։ Ռուսաստանի և Ուզբեկստանի պաշտոնյաները Քարիմովին գովաբանող ելույթներ են ունեցել, բնութագրելով նրան որպես երևելի գործիչ։ Իրավապաշտպանները միջդեռ հիշեցնում են, որ անկախությունից հետո 25 տարի անընդմեջ զբաղեցնելով Ուզբեկստանի նախագահի պաշտոնը, Քարիմովը բռնապետություն էր հաստատել և ամենաբիրտ մեթոդներով ոտնահարում էր մարդկանց իրավունքները։
Հակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ գլխավորի մասին 3-7 օրը հրաժարական տված Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է կատարել վարչապետի պարտականությունները և այսօր հերթական գործադիրին իսկ գումարել, որը սկսել է նախընտրական գործընթացներին վերաբերող հայտարարությամբ։ Վարչապետի պաշտոնակատարը հավաստիացրել է, թե ընտրական գործընթացներում պետական համակարգը ընդգրկված չի լինի։ Երեք ընտրությունների թեման Փաշինյանը քննարկել է նաև նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ և ներկայացրել քաղաքական ուժերի հետ իր վերջին բանակցությունների արդյունքները, Սիսա Գաբրելյանն է մանրամասնում։
Պետական կառավարման մարմինները չպետք է որևէ կերպ ներգրավված լինեն նախընտրական գործընթացներում, այսօր կառավարության նիստի մեկնարկին հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։
Սա շատ լավ ժամանակաշրջան է, հատկապես աշխատելու համար առավել հանգիստ պայմաններում, և հույս ունեմ, որ մեր կառավարության և պետական կառավարման համակարգի հատկապես այն հատվածը, որը քաղաքականացված չէ և չպետք է լինի քաղաքականացված, այս ժամանակը կօգտագործվի այդպիսի կառուցողական նպատակներով։
Հոկտեմբերի 16-ին վարչապետի պաշտոնից հրաժարական տված Նիկոլ Փաշինյանը նախընտրական գործընթացների ազատ, արդար ու թափանցիկ ընտրություններ կազմակերպելու թեմաների շուրջ 2+3-օյան զրուցել է նաև նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ։ Փաշինյանը վստահեցրել է, ընտրակեղծ արարությունն արդեն արմատախիլ է արվել և սպասվող ընտրություններով Հայաստանը ժողովրդավարության նոր էջ է բացելու։
Ժողովրդավարությունը մեզ համար կարգախոս չէ և ժողովրդավարությունը մեզ համար ձև չէ, ժողովրդավարությունը մեր քաղաքական հավատամքն է և ժողովրդավարությունը այն է, ինչի համար մենք պայքարել ենք և Հայաստանում ժողովրդավարական կառավարումը, օրենքի գերակայությունը, թափանցիկությունը, մարդու իրավունքների պաշտպանվածության բարձր մակարդակը, անկախ դատական համակարգը, այլ ընտրանք չունեն ուղղակի։
Այսօր կայացած կառավարության նիստից հետո ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը լրագրողների հետ զրույցում պնդեց, դեկտեմբերին նախատեսված ընտրություններն անցկացնելու են ժողովրդավարական սկզբունքներին համապատասխան։ Ըստ նրա, նախորդամիս Երևանի ավական ու ընտրությունները փաստեցին, ոստիկանությունը պատրաստ է դրան։
Այն նմանատիպ պատրաստականություն ունենք, ինչ որ Երևանի ավական ու ընտրությունների ժամանակ ունեցել ենք, նմանատիպ վստահեցնում եմ։ Ոստիկանությունը պատրաստ է գերազանց անցկացնել արդեր ազգային ժողովի ընտրությունները և այստեղ մենք օգտագործենք հատկապես մարզերում, հիմա չեմ բարձրաձայնի, նոր մոտեցումներ։
Օսիպյանի համոզմամբ նախընտրական շրջանում ցնցումներ չեն լինի, ոստիկանությունն ըստ նրա ամբողջությամբ տիրապետում է օպերատիվ իրավիճակին, ցանկացած ընտրակեղծ արարության փորձ անմիջապես համարժեք արձագանք կստանա։
Ոստիկանությունը տիրապետում է ոչ թե միայն այն օրը, երբ որ ընտրություն է լինելու, մենք այսօրվանից, երեկվանից էլ սկսած տիրապետում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում ողջ իրավիճակի, օպերատիվ իրավիճակի։ Մենք տեղեկացված ենք ամեն ինչից, բոլորից և վստահեցնում եմ ձեզ այս պայդրության որևէ անհանգստանալու և հենց ընտրության օրն էլ որևէ անհանգստանալու խնդրի չեմ տեսնում։
Որպես ապաքաղաքական կառույցի ղեկավար Վալերի Օսիպյանը վստահեցնում է, ոստիկանությունում հրահանգներ չեն լինելու, յուրաքանչյուր ծառայող ազատորեն կատարելու է իր ընտրությունը։
Մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների գործով հերթական որոշումն է հրապարակել Ստրասբուրգյան դատարանն այս անգամ էլ, վճռելով, որ Հայաստանի կառավարությունը ոտնահարել է մարդու իրավունքները տվյալ դեպքում Գրիգոր Ոսկերչյանի և Մասիս Այվազյանի ազատության և անձնական անձեռմխելիության իրավունքները, ովքեր 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ եղել են ընդդիմադիր ճամբարում, իսկ հետընտրական զարգացումների ընթացքում հայտնվել բանտում։ Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը այսօր հրապարակել է 2008-ի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների ժամանակ ձերբակալված, ապակալանավորված երկու անձանց գործով վճիռները։ Ստրասբուրգի դատարանը վճռել է, որ Հայաստանի կառավարությունը խախտել է Գրիգոր Ոսկերչյանի և Մասիս Այվազյանի ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքները։ Եվրոպական դատարանը Հայաստանի կառավարությանը պարտավորեցրել է Հայաստանի առաջին նախագահ 2008-ի նախագահական ընտրությունների նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Աբովյան քաղաքի նախընտրական շտաբի պատասխանատու Գրիգոր Ոսկերչյանին վճարել 3000, իսկ Տեր-Պետրոսյանի Արագազոտնի մարզի նախընտրական շտաբի ղեկավար Մասիս Այվազյանին 4500 եվրո գումար։ Ազատության հետ զրույցում Մասիս Այվազյանը ասաց, իրավապահներն իրեն 15 օր պատանդի կարգավիճակում են պահել։
Երկու ամիսը լրացավ, իմ գործը կամ պետք է ուղարկեին դատարան, կամ պետք է ազատ արձակեին, ոչ դատարան ուղարկեցին, ոչ ազատ արձակեցին։ Ամսի ուղարկեին դատարան, կորոշեին, վարույթ կընդունեին կամ միջև հետ կդիմեին և կերկարացնեին։ Չի եղել այդ ամեն ինչը, որի արդյունքում 15 օր եղել եմ, ոչ թե կալանավորի, այլ պատանդի կարգավիճակում։ Այդ հաշվի առնելով դատարանը, եվրոպական դատարանը իմ գործերը ընդունեց վարույթ և այսօր արդեն կայացրել է վճիռ։ 15 օր հետո նոր գործերը սուղարկել են դատարան, դատարանը ընդունել է վարույթ, դրանից հետո եղել է դատական նիստ։ Դատական նիստով ինչքան արդեն հիշում եմ, երկու տարի փորձաշրջանով։
Այվազյանը հիշում է, փետրվարի 29-ի գիշերը ոստիկանական ուժերը հարձակվեցին ազատության հրապարակում նստացույցի մասնակիցների վրա և մարտի 1-ի վաղ առավոտյան բռնի ուժով իրեն և մյուսներին տարան ոստիկանական բաժանմունքներ։
29-ի գիշերը լույս առավոտյան ոստիկանությունը առանց զգուշացնելու, առանց պահանջները ներկայացնելու, անգամ ծրվելու պահանջ չներկայացնելով ներխուժեց օպերայի հրապարակ և սկսեց ժողովրդին բռնի կերպով այդտեղից վտարել։ Ես այդ տեղեմ եղել առավոտ 6-ին 15 պակաս էր, ինչքան գիտեմ, երբ որ իրանք մտան հրապարակ, մութ էր դեռևս։ Մենք մոտեցանք այդ ոստիկաններին, ճշտելու թե ինչ քայլերա պետք անել, որ ասենք առանց բախումների լինի այդ ամեն ինչը։ Մարդիկ առաջարկեցին գնալ այդ հարցերը ճշտել բաժնում։
Այվազյանին մեղադրանք էին առաջադրել իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար եւ դատապարտել 1.5 տարվա ազատազրկման։ Դատարանի որոշմամբ, սակայն, պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել։ Առաջին նախագահի համախոհին կալանավորել էին 2 ամսով, կալանքի ժամկետը լրանալուց հետո, սակայն, ունակել էին առանց դատարանի որոշման պահել անազատության մեջ։ Հենց այս հանգամանքն էլ Եվրոպական դատարանի այսօրվա վճռում դիտարկվում է որպես մարդու իրավունքների խախտում, ասում է Այվազյանը։
Քաղաքական թեմաներին դեռ կվերադառնանք, բայց նախ տեղափոխվենք Ստամբուլ, որտեղ 390 տարեկան հասակում ահացել աշխարհահռչակ Պոլսահայ լուսանկարիչ Արա Գյուլերը, կամ ինչպես նրան կոչում էին Ստամբուլի աչքը, նա լուսանկարել է անցած դարաշրջանի ամենահայտնի դեմքերին, Չերչիլից մինչև Պիկասո։ Նրա լուսանկարները տպագրվել են ամենահեղինակավոր պարբերականներում, իսկ ընդամենը 1 ամիս առաջ Ստամբուլի պատմական շենքերից մեկում բացվել է հայտնի արվեստագետի թանգարանը։ Արա Գյուլերը Հայաստանում էր 5 տարի առաջ իր բարև ձեզ խորագրով ցուցահանդեսով։ Ստամբուլի մեր թղթակի Ստաթև Սարգսյանն է շարունակում։
Ստամբուլում 90 տարեկան հասակում 3 վաղճանվել է աշխարհահռչակ Պոլսահայ լուսանկարիչ Արա Գյուլերը։ Ցավալի լուրը նախորդին ուշ երեկոյան տարածվեց թուրքական լրատվամիջոցներում։ Հայտնի է, որ Շիշլի հիվանդանոցներից մեկում բուժվող Գյուլերը վերջին ժամերին վերակենդանացման բաժանմունքում է գտնվել։ Նրա սիրտը 2 անգամ կանգ է առել, բժիշկներին հաջողվել է վերականգնել սրտի աշխատանքը, սակայն պատկառելի տարիքը թույլ չի տվել հաղթահարել ճգնաժամը։ Գյուլերը մահացել է սրտի անբավարարության հետևանքով։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը այսօր զանգահարել լուսաբացությունը հայտնել Արա Գյուլերի հարազատներին, նշելով, որ շատ վշտացած է տաղանդաշատ լուսանկարչի մահվան պատճառով։ Էրդողանը ընդգծել է, մեծ արվեստագետները մահից հետո ապրում են իրենց թողած ստեղծագործություններով։ Գյուլերի մահվան կապակցությամբ ցավակցական հեռագիր է հղել նաև Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ վարչապետի պաշտոնական կայքեջի, հեռագրում մասնավորապես ասված է. «Սրտի խոր ցավով տեղեկացա, որ կյանքի 90-րդ տարում իր մահկանացուն է կնքել Պոլսահայ մեծ լուսանկարիչ Արա Գյուլերը։ Տասնամյակներ շարունակ նրա խորաթափանց աչքը տեսել և արձանագրել է պատկերներ, որոնք նոր մակարդակի բարձրացրին համաշխարհային լուսանկարչական արվեստը։ Իմ ցավակցությունն եմ հայտնում մեծ արվեստագետի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին և նրա ստեղծագործության բազմահազար երկրպագուներին Հայաստանում, Թուրքիայում և ողջ աշխարհում»։ Միջազգային բազմաթիվ մրցանակների արժանացած Արա Գյուլերին անվանում են Ստամբուլի աչք, ակնթարթի որսորդ, հարյուրամյակի լավագույն լուսանկարիչ, անգերազանցելի ֆոտոպատմաբան։ Նա իր լուսանկարներում պատկերել է հին ու նոր Ստամբուլը, արևմտյան Հայաստանի քաղաքներն ու հուշարձանները։ Գյուլերի ֆոտոխցիկը որսացել է այնպիսի նշանավոր դեմքերի, ինչպիսիք են Ուինստոն Չերչիլը, Պաբլո Պիկասոն, Սալվադոր Դալին, Սոֆի Լորենը, Վիլյամ Սարոյանը, Սերգեյ Փարաջանովը։ Նրա լուսանկարները տպագրվել են արևմտյան մի շարք անվանի ամսագրերում։ Արա Գյուլերի հոգեհանգստի արարողությունը տեղի կունենա շաբաթ օրը Ստամբուլի Բեյողլու շրջանում գտնվող Սուրբ Երրորդության հայկական եկեղեցում։ Նրա աճյունը կամփոփվի Շիշլիի հայկական գերեզմանատանը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Դառնանք Հայաստան նախընտրական գործընթացներին։ Բրյուսելը պատրաստակամություն է հայտնում ֆինանսական աջակցություն տրամադրել Երևանին առաջիկայ մարտահրավեր խորհրդարանական ընտրությունների կազմակերպման համար, եթե կադրա անհրաժեշտությունը։ Այս օրերին Երևանում են Եվրամիության պաշտոնյաները գործընթացն ավարտին հասցնելու համար։ Անուշ Մկրտչյանի ռեպորտաժը։
Եվրամիությունը կաջակցի Հայաստանում արտահերթ ընտրությունների անցկացմանը։ Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սպիտալսկին Ազատության Հայաստանյան ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանի հարցինի պատասխանն գծել է. Եվրամիությունը եւ Գերմանիան, Շվեդիան, Միացյալ Թագավորությունը առանձին հայտարարել են ֆինանսական աջակցության մասին։
Our statement is that We offer financial support. That's a very strong statement.
Դա շատ ուժեղ հայտարարություն է, տեղեկացնեմ ձեզ, որ դեպի Հայաստան դրսից եկող աջակցության ողջ ծավալը կլինի բացառապես եվրոպական աջակցություն, այսինքն կաջակցեն Եվրամիությունը եւ 3 անդամ պետությունները։ Չեն լինելու ոչ ամերիկյան փողեր, ոչ ճապոնական։ Դա շատ կարեւոր է, դա հայտարարություն է եւ ես անկեղծ ասած իսկապես շատ հպարտ եմ մեզ համար, որովհետեւ Եվրամիությունը սովորաբար շատ ժամանակ է անհրաժեշտ լինում, բայց մենք միշտ մեր մտքի ծայրում ունեցել ենք, որ ընտրությունները կարող են տեղի ունենալ ավելի շուտ, այնպես որ մենք գումար ենք նախատեսել։ Ըստ էության Հայաստանի կառավարության ներդրմամբ բոլոր կարիքները բավարարված են, չափանիշները նույնն են, ինչ 2017 թվականին ընտրողների նույնականացումն ու տեսախցիկները։ Կան որոշ լոգիստիկ դժվարություններ, քանի որ ՄԱԿ-ի համար այս կարճ ժամանակահատվածը դժվարություն է ներկայացնում, բայց նրանք մեզ ասում են, որ պատրաստ են դա անել, կլինեն լրացուցիչ ծախսեր։
Դիտարկմանը, որ նախկինում խոսվում էր մոտ 11 միլիոն դոլարի մասին, Սվիդալսկին հստակեցրեց, այս անգամ կլինի 3 միլիոնից մի փոքր ավելին։ Այս օրերին Հայաստանում գտնվող Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տնօրինության գործադիր տնօրեն Թոմաս Մայր Հարթինգի խոսքով, դեկտեմբերին ակնկալում են ազատ և արդար խորհրդարանական ընտրություններ և այլ դոնորների հետ մեկտեղ աջակցություն կտրամադրեն ընտրությունների անցկացման համար։
Կարծում եմ, Հայաստան ժամանեցինք լավ ժամանակահատվածում, ժողովրդավարական փոփոխություններից հետո այս փուլում, և միևնույն ժամանակ Հայաստան Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի իրագործման վաղ շրջանում։ Մեզ համար կարևոր է տեսնել խաղաղ փոփոխության այն հանձնառությունը, որին ականատես դարձանք այստեղ, կոռուպցիան արմատախիլանելու հանձնառությունը, Հայաստանի օրենքի գերակայության վրա խարսխված իսկապես անկախ դատական իշխանություն ունեցող ժամանակակից հասարակություն դարձնելու հանձնառությունը։
Independent judiciary.
Ամիսներ առաջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Բրյուսելում հայտարարել էր, որ ժողովրդավարական Հայաստանին շատ ավելի լուրջ վերաբերմունք է անհրաժեշտ։ Հարցին, արդյոք հնարավոր է ավելի լուրջ վերաբերմունք ակնկալել, օրինակ ֆինանսական աջակցության ավելացման տեսքով, Թոմաս Մար Հարթինգն ասել է, թե չի կարծում կարևոր է թվերի մեջ խորանալը, ըստ նրա իրական մարտահրավերը այն է, որ կառավարության հետ միասին կարողանան որոշել, թե ինչպես կարելի է օգտագործել այն, ինչ արդեն հասանելի է, և անել դա կառավարության այն ծրագրերի հիման վրա, որոնց կարող են աջակցել։
Իրավիճակ է հայ-վրացական սահմանին, որտեղ հավաքվել են աջղեկով մեքենաներ, ներմուծել փորձող տասնյակ մարդիկ, ովքեր սակայն խոչընդոտների են բախվում։ Հիշեցնենք, աջղեկով մեքենաների ներմուծումն արգելող աղմկահարույց որոշման նախագիծը քննարկման է դրվել 1 տարի առաջ, այն ժամանակ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը պնդում էր, թե աջղեկով մեքենաների մասնակցության վթարների քանակն է ստիպում գնալ այդ քայլին, մինչդեռ այդ մասին վկայող թվային տվյալներ այդպես էլ չեն ներկայացվել։ Քաղաքացիները որոշման ետևում այլ պատճառներ էին նշում։ Այժմ Բագրատ Աշենի անցակետում է իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Այսօր մի քանի տասնյակ հայաստանցիներ, ովքեր աչակողմյան ղեկով ճապոնական մեքենաներ են ներկրել, փաստի առաջ են կանգնել հայ-վրացական սահմանին։ Ավելի քան 1500 նոր գնված մեքենաներ չեն կարողանում հասցնել Հայաստան։ Դեռ այս տարվա մարտի 1-ին ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենքով արգելվել է Հայաստան ներկրել աչղեկով մեքենաներ։ Մինչդեռ այսօր Բագրատաշենի անցակետում բողոքի ակցիայի մասնակիցները պնդում էին, որ տարածքսկզբին բոլոր քննարկումները եղել են ժամանակավոր արգելքի շուրջ մինչև հոկտեմբերի 1-ը։
Հին կառավարությունը ասել է, որ ապրիլի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 1-ը ժամանակավոր արգելվում է ներմուծելը, դրանից հետո ներքին կարգով ժամանակավոր բառը հանվել է ու ոչ մեկին տեղյակ չի պահել։
Իրանց աշխատակիցներից, հենց կառավարությունից, տրանսպորտի կապի նախարարությունից մարդիկ աշխատակիցներ, որ ամեն օրվա իրանց այդ օրենքն են ընդունել, իրանց միջանցներում ա լինում, իրանք էլ տեղյակ չեն եղել։ Լավ, բա ով ա տեղյակ եղել, 3-4 հոգի։
Մենք ընկել ենք ծուղակի մեջ, այսքան մարդ ընկել է ծուղակի մեջ։
Դեռ տարեսկզբին կառավարությունը քննարկում էր աչակողմյան ղեկային տեղաբաշխմամբ տրանսպորտային միջոցների ներմուծումը ժամանակավոր արգելելու մասին օրենքի նախագիծ։ Արգելքը պետք է գործեր ապրիլի 1-ից ժամանակից մինչև հոկտեմբերի 1-ը։ Միջդեռ կառավարության նախագիծը ի վերջո օրենք դարձավ ոչ թե որպես ժամանակավոր, այլ առանց ժամկետի։ Վրաստանում մնացած մեքենաների համար մեծ ցուցակների ենթարկվող ներկրողները պնդում են, իրենք անգամ մասնակցելով դեռ տարեսկզբին տեղի ունեցած քննարկումներին, տեղյակ չեն եղել, որ ներմուծման արգելքն անժամկետ է։
Հիմա ես դրա համար հատուկ սպասել եմ այս կաժամանակ, որ այդ մեքենան օրենքը գա հոկտեմբերի 1-ը, որ մեքենան կարամ ներկրեմ։ Ու հիմա ինչ չեն թողում, դες ավտոբրնել ընդ դեր վերսա չեն թողում մտնել Հայաստան։
Օրենքի նախագիծը քննարկելիս իշխանություններն առաջ էին քաշում աճ ղեկով ավտոմեքենաների վտանգավորությունը երթևեկության համար։ Պաշտոնապես նշվում էր, որ 6% են կազմում այսպիսի մեքենաների մասնակցությամբ վթարները։ Միջդեռ Բագրատաշենում արդեն ավելի քան 15 օր անելանելի վիճակում հայտնված ներկրողները հակադարձում են, այստեղ նախորդ իշխանությունները բիզնես շահեր են հետապնդել։
Այդ ռուսական զիբիլ ավտոներ ուզում են բերել մտնել Հայաստան։ Այդ ավտոները ավտո չեն։
Ռուսը անտեղ ինքը իր ավտոն չի քշում, գարցած տեղից այդ ավտոն մեկը, այդ ավտոմեքենան առնում, որ տանին ընդեղ վայելի քշի։
Մենա շնորհի համար է իմ կարծիքը, որովհետև կոնկրետ կան սերվիսներ, ավտոսերվիսներ, որոնք հատուկ տոկոսներով, զեղչերով մեքենաներ են տալիս մարդկանց։
Մեքենաներ ներկրողներն առաջարկում են արգելքը հանել մինչև 2020 թվականը, երբ ԵԱՏՄ բոլոր երկրներում է արգելվելու աճ ղեկով մեքենաների շահագործումն առհասարակ։ Նշում են, որ սա սոցիալական խնդիր է լուծում երկրի համար։
Մարդիկ գտե ձևս զբաղվում ապրում են։ Հիմա որ էսի կտրում են այդ 1500 հոգի, 2000 հոգուն, արդյոք իրանք պատրաստ են աշխատատեղ տրամադրեն, որ այդ մարդիկ կարողանան ապրեն։ Մենք ուսումնասիրել ենք այս մարդիկ, որ փող չունեցան, հերնելն արդ այդ կառավարությանը, ասեն, այ ախպեր, փակեք դե հիմա գործ բացեք, ուր դե աշխատեմ, թողեմ եթե մեզ երկրից էլի ուր արդ երկրում աշխատեմ։
Մենք եկել ենք մեր ավտոները տանենք ստեղից, թող ձևակերպեն, մենք չենք այդ հալուստեից այնքան վաղ, միչև մեր ավտոները չձևակերպեն։
Սկանդալ Հարևան Վրաստանում նախագահական ընտրությունների նախաշեմին հերթական նկախնալություններն են հրապարակվել, որի հիմքով իշխանությունները նոր մեղադրանք են առաջադրել երկրի նախկին ղեկավարի այժմ ընդդիմության առաջնորդ Միխայել Սաակաշվիլիի նկատմամբ։ Վրաց իրավապահների պնդմամբ Սաակաշվիլին իր նախագահության օրոք փորձել է սպանել հայտնի գործարարներից մեկի, մանրամասները Հեղինե Բունյատյանն են ներկայացնում։
Վրաստանի իշխանությունները պնդում են, թե նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին ավելի քան 10 տարի առաջ իր ենթակաների հետ մահապորձ է կազմակերպել մեծահարուստ գործարար ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի Բադրի Պատարկացիշվիլիի դեմ։ Որպես մեղադրանքի հիմք, երեք Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը հրապարակեց դեռ 2007-ին գախնալսված մի շարք զրույցների ձայնագրություններ, որտեղ ըստ իրավապահների սահմանադրական անվտանգության դեպարտամենտի աշխատակիցները Սաակաշվիլիի հրահանգով ծրագրում են մահապորձի մանրամասները։ Դատախազությունը պնդում է, թե կասկածյալները կապ են հաստատել Պատարկացիշվիլիի թիկնապահներից մեկի հետ, փորձել են տեղեկություններ ստանալ միլիարդատեր գործարարին սպասարկող անձնակազմի վերաբերյալ և ծրագրել այնպիսի սպանություն, որ նրա մահը բնական թվա։ Պատարկացիշվիլին մահացել է 2008-ին, 52 տարեկանում Լոնդոնում գտնվող իր առանձնատանը։ Դատաբժշկական փորձաքննությամբ վաղահաս մահվան պատճառ է դարձել սրտի կաթվածը։ Մահվանից 2 տարի առաջ Պատարկացիշվիլին սկսել էր քննադատել Միխայել Սաակաշվիլին, առաջադրել էր իր թեկնածուը Վրաստանի նախագահական ընտրություններում, զբաղեցնելով երրորդ հորիզոնականը։ Սաակաշվիլին կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները։ Երեկոյան ելույթն անելով Facebook-յան իր էջում նախկին նախագահը պնդել է. Ձայնագրությունները կեղծ են, մեղադրանքները ապաշնոր բեմադրություն։
Ըստ այդ ձայնագրության դեպարտամենտի երկու աշխատակիցներ իրար հետ խոսելով ասում են Սաակաշվիլին տեղյակ է։ 2007-ին որևէ պաշտոնյա ինչ էր լիներ, ինձ անուն ազգանունով չէր դիմի։ Կասային առաջինը, նախագահը, բայց ոչ Սաակաշվիլին։ Նրանք, որ աշխատել են այդ համակարգում, կհավաստեն դա։ Ինչպես նաև կասեն, որ իմ կողմից նման հրահանգ ընդհանրապես չէր կարող լինել։
Սաակաշվիլին պնդել է, մեղադրանքը քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Իշխանություններն անհանգստացած են, քանի որ իր հիմնադրած կուսակցության թեկնածուն օրորի ամրապնդում է դիրքերը հոկտեմբերի վերջին կանալիք նախագահական ընտրություններում։
Մագրամ Սամագյորդ Մովասարի
զրույցի մասնակիցները այժմ ձերբակալված են։ Պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքով չի բացառվում, որ իշխանությունը ուղղակի ստիպել է նրանց նման զրույց բեմադրել։
Դա իման գաղակետա օրգանիզեպա իմ դրով։
Սաակաշվիլի դեմ այս աղմակարույս ձայնագրությունը հրապարակվել է հոկտեմբերի 28-ին կանալիք նախագահական ընտրությունների շեմին։ Դրանից 2 օր առաջ էլ ընդդիմադիրներն էին շրջանառության մեջ դրել բանտում գախնալսված մի ձայնագրություն, որտեղ նախկին դատախազ Միրզա Սուբելյանին մեղադրանքներ էր հնչեցնում գործող իշխանությունների հասցեին և պնդում։ Վրացական երազանքին վարկաբեկող բազմաթիվ փաստեր ունի, բավական է դրանցից 1-2-ը հրապարակի և տեղում հազարավոր մարդիկ բողոքից ցույցի դուրս կգան պաշարելով ռուսթավելու պողոտան։
Այսօր զարգացումներ Սաուդի լրագրող Ջամալ Հաշուգյան հետացման գործով մինչ Էրիադն ու Դաշնակից Վաշինգտոնը սպասում են հետաքննության արդյունքներին, որն ինչպես հայտարարում են, լույս կսփռի թագավորության կոշտ քննադատի գտնվելու վայրի մասին։ Թուրքական աղբյուրները նորանոր տեղեկություններ են տարածում, բացահայտելով լրագրողի սպանությունն իրականացնողի անուններն ու նրանց կապը Սաուդյան Արաբիայի փաստացի առաջնորդ թագաժառանգ Մոհամեդ բին Սալմանի հետ։ Այսօր տարածված տեղեկության համաձայն, հանցագործությունն իրականացրած անձանցից մեկը Սաուդյան Արաբիայում դժբախտ պատահարի հետևանքով մահացել է։ Արմեն Քոլոյանն է հետևում թեմային։
Թուրք քնիչները այսօր նորից մուտք են գործել Ստամբուլում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսարանի տարածք, որտեղ Երևանից խուզարկություն են կատարում, փորձելով տեղեկություններ հայթայթել Սաուդի ինդիմադիր լրագրող Ջամալ Խաշոջիի առեղծվածային անհետացման մասին։ Սաուդյան Արաբիայի ռեժիմի քննադատ Խաշոջին հոկտեմբերի 2-ին այցելել է հյուպատոսարան և դրանից հետո նրա ճակատագրի մասին տեղեկություն չկա։ Թուրք իրավապաշտպանները համոզված են, որ հյուպատոսարանում լրագրողին հարցաքննել են և մարմինը մասնատելով սպանել։ Այո, թուրքերը ընդգծում են հենց այդ դաժան հանգամանքը, ոչ թե սպանել են ու մասնատել, այլ մասնատելով են սպանել։ Այս սարսափելի կտանքը ըստ թուրքերի տևել է 7 րոպե։ Ըստ թուրքերի, սպանությունից հետո Սաուդի քիլերների խումբը դիակի մասերը ենթադրաբար դուրս է հանել հյուպատոսարանի տարածքից։ Թուրք քնիչների համոզմամբ լրագրողին սպանելու համար Սաուդյան Արաբիայից Ստամբուլ մասնավոր օթանավով ժամանել է հատուկ թիմ, որի կազմում 15 անդամ է եղել։ Ենթադրվում է, որ նրանք կապեր ունեն Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մոհամեդ բին Սալմանի հետ, ով ամենայն հավանականությամբ ոչ հեռու ապագայում կփոխարինի 82-ամյա հորը թագավոր Սալմանին։ Քիլերների խումբը, որի կազմում էին անվտանգության ծառայության անդամներ, զինծառայողներ, քննիչներ և նույնիսկ մեկ դատական բժիշկ, բոլորը դիվանագիտական անձնագրերով, սպանությունից հետո անմիջապես վերադարձել են հայրենիք։ Սաուդյան Արաբիան կտրականապես հերքում է ընդդիմադիր լրագրողին սպանելու մեղադրանքը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հեռախոսով զրուցել է թագավոր Սալմանի հետ։ Ըստ Թրամփի, թագավորը հավաստիացրել է, որ ոչ մի տեղեկություն չունի լրագրողի մասին, և խոստացել է, որ Սաուդյան Արաբիայի իրավապահները ըստ ամենայնիկ աջակցեն թուրք գործընկերներին։ Թրամփը պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյին գործուղել է տարածաշրջան։ Պոմպեոն Էրիադում հանդիպել է և թագավորի, և թագաժառանգի հետ, ինչից հետո մեկնել է Թուրքիա։ Նրա փոխանցմամբ թագավորը և թագաժառանգը խոստացել են նպաստել արդար և թափանցիկ քննությանը։ Թուրք քնիչները խուզարկություն են անցկացրել հյուպատոսարանի շենքում և հյուպատոսարանին պատկանող այգու տարածքում, ստուգել են մեքենաները և վերցրել ինչ-որ նյութերի նմուշներ։ Նրանք չեն ասում, թե խոսքը ինչ տեսակի նյութերի մասին է։ Ուշագրավ է, որ Ստամբուլում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոս Մոհամեդ ալ Օթայբին հոկտեմբերի 16-ին հայրենիք է վերադարձել։ Թուրքերը պնդում են, որ ունեն լրագրողի սպանության փաստը հաստատող տեսա և ձայնային ինֆորմացիա։ Նախագահ Թրամփն ասել է, թե ամերիկացիներին անհրաժեշտ են այդ ապացույցների պատճենները։
We've asked for it if it exists, probably does, possibly does. I'll have a full report on that from Mike when he comes back.
Միջդեռ Յենի Շաֆակ, իշխանամետ թուրքական պարբերականը, այսօր շատ հետաքրքիր լուր է հայտնել։ Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաք Էր-Ռիադում ճանապարհային կասկածելի վթարից զոհվել է օդուժի սպա Սաադ ալ Բուստանին, ով քիլերների խմբի կազմում հոկտեմբերի 2-ին ժամանել է Ստամբուլ և մասնակցել լրագրողի սպանությանը։
Հաղորդին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, բնական երևույթ է, մարդիկ, որոնք կորցնելու շատ բան ունեն, անհանգիստ են իրենց ունեցվածքի ու թերևս նաև ազատության համար, և ամեն ինչ անում են, որպեսզի իրավիճակն ինչ-որ հրաշքով փոխվի ու ամեն ինչ վերադառնա հին հունի մեջ։ Նրանց հիասթափություն է սպասվում։ Հայաստանում նախ ապրիլյան իրավիճակը վերականգնելն այլևս անհնարին է, և պաշտպանվելու համար նրանք պետք է գտնեն լուրջ փաստարկներ, այսպես ասած քաղաքական հետապնդումը մասնավորապես փաստարկ չի։ Եթե մարդը պետական պաշտոնի է եկել գրեթե 0 դրամով, իսկ հեռանում է ունենալով մի քանի միլիոն դոլար արժողությամբ դղյակ, ապա պետությունն իրավունք ունի հարցնելու, որտեղից է այդ ամբողջ հարստությունը, և դա քաղաքական հետապնդում չէ։ Անմեղության կանխավարկածն էլ այստեղ չի գործում։ Պետական ռեսուրսների հետ կապ ունեցող մարդը չի կարող դասվել այսպես ասած ի սկզբանե անմեղ մարդկանց շարքին։ Արդարացումը, թե ես բիզնեսով չեմ զբաղվել, իմ ընտանիքն է զբաղվել, նույնպես իմ կարծիքով լուրջ չէ։ Նախ տարօրինակ զուգադիպությամբ միայն բարձրաստիճան պաշտոնյաների բարեկամներն են, որ բացառիկ տաղանդներ են դրսևորել խոշոր գործարարության ոլորտում։ Ժողովուրդը գրում է երեք նախագահ Արմեն Սարգսյանն ու վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել ու քննարկել են Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում առաջիկայում սպասվող իրադարձությունները։ Արմեն Սարգսյանը բացի ներհայաստանյան խաղաղ իրավիճակից կարևորել է իրավիճակը սահմաններին և զրույցի ընթացքում երկու անգամ շեշտել այդ մասին։ Սակայն հետաքրքիր է, որ մինչ այժմ այդպես էլ հայտնի չէ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում աղմկահարույց փոփոխությունների հետ կապված ի վերջո Արմեն Սարգսյանը կդիմի սահմանադրական դատարան թե ոչ, այդ մասին ոչ մի ակնարկ չկար նաև հանդիպման տեքստում, սակայն փաստ է, որ դա անելու համար Սարգսյանին քիչ ժամանակ է մնացել։
Ժամի համար նախատեսել ենք այսքան, Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։